Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
Alhamdulillah na may pagkakataon tayong tuklasin ang sikat na lugar ng mga natural na kapaligiran na makakatulong sa ating mga ebidensya at ang mga ebidensya na ating matutuklasan. Ang lugar na ito ay ang Tanyag na Petra. Nakita muna ito sa Indiana Jones. Ngunit dito ay isang lugar kung saan talagang may mga tao at mamatay. At mayroon silang kabihas nandito. Ngayon ito ay parang isang lugar para sa mga turista. Ngunit isa sa mga bagay na nais kong bigyang diin ay ang tungkol sa paraan ng pagbuo dito ang mga tao na tumugon sa kapaligiran. Pag-usapan natin, makikita mo ang mga bato. Ngunit inukit ng mga tao ang kanilang mga tahanan. Nilagyan nila na sa mga ito kung ano ang medyo nakapasok dito. Hinukay nila ito at ginawa nilang mga kuweba ang mga tahanan. At inisip nilang sapat na sila, hindi na nila kailangan ng iba. Nagawa na nila ang kanilang sariling sibilisasyon, ang pinaka-unikal. At pagkatapos, dinala nila ito sa susunod na hakbang at nagdesisyon silang hindi na kailangan ang mga Diyos. Dumating ang mga Romano at hindi sa pakikipaglaban gamit ang mga espada o mga sandata kundi sa mga estratehiya. Dito ako nakatayo ngayon ay talagang isang ilog na bed at tinatawag na nahar sa Arabe. Sabihin natin ang nahar, ano ang ibig sabihin? Ilog. Ito ang ilog na nagdala ng tubig. Pinutol ng mga Romano ang tubig. At pagkatapos ng mahabang panahon na walang tubig, ang mga tao ay humina. At nang dumating ang mga Romano, wala silang gaanong laban sa lahat. Ngayon, maglalakad tayo dito at titingnan ang kanilang mga bagay. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga haligi ng pananampalataya at ang pangunahing haligi na mayroon tayo bilang mga Muslim ng pananampalataya sa Diyos. Wala tayong ibang Diyos. Alam natin na iisa lamang ang lumikha ng universo. Pero minsan, tinitingnan natin ang nilikha ng Diyos. Na siyang lumikha, nakakalimutan natin ang lumikha at tumitingin tayo sa nilikha. Sinasabi natin, tingnan ito at iyon. Ngunit ang mga kasama ni Muhammad, kapayapaan at mga biyaya ay sumaka niya. Tuwing makikita nila ang ganitong bagay, sinasabi nila, Allah ay mas dakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya hindi sila kailanman malulumbay sa mga bagay ng kalikasan. Hindi sila malulumbay sa mga itinayo ng tao. Tungkol sa mga itinayo ng tao, gusto kong tingnan mo ito kasama ko. Ngayon, masikip ang kuha. Kailangan mong makipagtulungan. Ngunit habang dumadaan sa malaking yungib na ito, makikita mong ito ay na-erode sa loob ng maraming siglo ng tubig. At iyon ang dahilan. Ngunit kung titingnan mo ito, makikita mo ang isang eksena mula sa Indiana Jones. Dahil kung titingnan mo ito, makikita mo ang ukit, ang pag-ukit ng buong mukha ng bangin na iyon. Kaya tao ang isang magandang mukha itong isang Romanong gusali. Kaya't magiging nakabibighani ito para sa sino mang dumaan dito na nagtataka ano ang nangyayari. May mga tao dito. Kaya kung siya ay dadaan dito, magiging, tingnan mo ano iyon at ano ang sasabihin ng mga kasama. Sinasabi nila, Allahu Akbar, mas dakila ang Allah. Mas dakila ang Allah. Kaya kapag ang mga tao ay dumaan, magiging humahanga at humahanga. Kapag lumapit ka, mas lalo kang humahanga dahil makikita mo, oh, tingnan mo kung gaano ito kalaki at kung gaano ito kaganda. Tingnan ang sining at tuluyan kang madidistract at talagang makakalimutan ang dahilan kung bakit ka nandito. Habang tinitingnan natin ang paligid, napapansin natin ang mga tirahan ng mga tao, makikita mong mayroon silang buong sibilisasyon dito. Nandito ang kanilang sistema, ang kanilang ekonomiya, at ang kanilang pakikisalamuha. Hindi nila kailangan ang labas na mundo, itinuturing nilang sapat na sila. Sinasabi ng Allah, kapag sinasabi niyang napakaraming tao at sa mga siglo, sila ay naging malalaya, ngunit sa parehong oras, paano sila? Nagbayad sila.
Hello.
Alhamdulillah, tingnan mo ang likod ko. Isipin mo, lahat ito ay inukit mula sa natural na paligid ng canyon. Nabuo ang canyon na ito mula sa isang ilog na dumaan dito sa loob ng maraming siglo. At dumating ang isang tao at inukit ito. Lahat ng ito ay kahanga-hanga, di ba? Ngunit kapag nakita ng mga kasama ni Muhammad, hindi sila mamamangha. Sa halip, sasabihin nila, mas dakila ang Allah, Allahu Akbar, dahil mas dakila ang Allah kaysa sa anumang nilikha niya. At tiyak anumang bagay na susubukan nating likhain. Dahil dito ang ating pangunahing haligi, ang ating haligi ay la ilaha illallah. Walang ibang dapat sambahin, walang karapat dapat sa ating papuri, kundi ang makapangyarihang Allah. Alhamdulillah, siya ang nagbigay sa atin ng pagiging Muslim. Ang papuri ay sa kanya. Tingnan mo ito. Pansinin mo sa likod ko, ang mga gusaling ito ay may anim na haligi. Bilangin mo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na haligi. At iyon ang mga haligi ng Islam. Una ay maniwala sa isang Diyos. Pagkatapos nito, maniwala sa kanyang mga anghel at mga aklat, ang mga pahayag at kasulatan, at ang mga propeta ng Diyos na naghatid ng mensahe. Isang Diyos at ang araw ng paghuhukom at ang kader o predestinasyon ng makapangyarihang Diyos. Iyan ang anim na haligi na hindi kailanman mababasag. Iyan ang anim na haligi na hindi kayang baguhin ng tao. Ang mga ito ay naglingkod na sa mahabang panahon. Marahil ay muling itinayo ng mga arkeologo para sa larawan. Ngunit ang anim na haligi ng Islam ay laging nandiyan. Diyos, ang kanyang mga anghel, mga aklat at mga propeta, araw ng paghuhukom at ang kader, ang predestinasyon ng Diyos. Alhamdulillah. Ano ang sinasabi natin kapag may nakikita tayong kamangha-manghang bagay? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun. Such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you till the end of time.